të nderuar dëgjues, përshëndetje. Jeni me valët e radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, unë jam Besiana Xhara dhe do jem me ju 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoftoj me titujt kryesor. Nuk ka ndryshime në pozicionet e partive politike, kriza vetëm thellohet. Fillojnë hulumtimet për një varez masive të dyshuar në piskot të Gjakovës. Shqiptarët në Lugin të Preshevës të neglizhuar nga shteti serb në çdo aspekt të jetës. Vazhdojnë kërkesat e Evropës për krijimin e qeverisë së re në mënyrë që të rifillon sa më parë dialogu Kosovë-Serbi. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka zhvilluar sot edhe një raund të ri bisedimesh me përfaqësuesit e partive parlamentare në përpjekje të gjetjes së një zgjidhje për të kalimin e ngërçit politik. Megjithatë, edhe këto takime nuk kanë sjellë ndryshimin e pozicioneve të partive politike. Kriza institucionale në Kosovë sapo vjen e thellohet, ndërkaq nuk ka indikacion se do të gjendet një zgjidhje. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, sërish nuk ka marrë ndonjë zotim të liderëve të partive politike se janë të gatshëm të gjejnë zgjidhje për krizën institucionale në vend. Jahjaga takoi ndarës liderët dhe përfaqësuesit e partive parlamentare, por ngjashëm me takimet e kaluara edhe sot të dy bloqet më të mëdha politike në kuvend mbrojtën pozicionet e tyre fillestare. Kryeministri në largim dhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, ka ripërsëritur se partia e tij kërkon që institucionet të reja të formohen në bazë të rezultatit të zgjedhjeve të 8 qershorit dhe aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Ai e ka përjashtuar mundësin që PDK të merë pjesë në seancën e thirrur nga bloku LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje, duke thënë se të drejtën e thirrjes së seancës e ka vetëm kryesuesja, përkatësisht deputetja më e vjetër në kuvend, Flora Brovina.
Sot ftoj gjithë spektrin politik që të reflektojnë dhe të kuptojnë se në marrëveshje mund të arrihet përmes komunikimit, përmes dialogut të mbrëmshëm, duke respektuar vullnetin shtetar të vendit, natyrisht edhe aspiratat e partive politike në përputhshmëri me rezultatet zgjedhore, në mënyrë që t'i japim vendit institucione stabile, institucione funksionale dhe punojmë për të armëtuar euroatlantike.
Më pas, presidentja Atifete Jahjaga ka pritur në darazë edhe liderët dhe përfaqësuesit e partive tjera parlamentare. Njërin nga liderët e bllokut pas zgjedhor, Ramush Haradinaj, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe i nominuar nga ky koalicion për postin e kryeministrit, ka insistuar në të drejtën që bloku LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje si shumicë parlamentare të marrin në drejtim kreun e kuvendit. Po ashtu, Haradina e ka parë si krejt të legjitime thirrjen e seancës me anë të nënshkrimeve të deputetëve të këtij bloku pas zgjedhor për datën 9 tetor.
E kuptohet, ne shpjegum se shohim këtë mënyrë, pra përmes votimit në parlament të tre parlamentarë që ka vota, duke u bazuar në ndimin e gjykatës, në respekt të vendimit, pra pikën e dyshtarë.
Krijimi institucioneve të reja kanë ngecur tek posti i kryetarit të kuvendit. Partia Demokratike e Kosovës, si fituese zgjedhjeve, nuk po arrin të siguroj shumicën në kuvend për të marrë këtë post, përderisa bloku LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje, pavarësisht se kanë krijuar një shumicë parlamentare, nuk po gjejnë hapësirë kushtetuese për të marrë në drejtim kreun e kuvendit. Marrë parasysh këto pozicione, analistët parashojnë se vetëm një marrëveshje mes këtyre dy bloqeve politike mund të zgjidhë krizën e krijuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët e Ulexit dhe të Departamentit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës kanë dalë sot në mëngjes në teren në fshatin Piskot të Gjakovës për të hulumtuar një varrez të dyshuar masive. Ky hap është ndërmarr pas informatave që ka dhënë Prokuroria për Krime Lufte e Serbisë me dyshimin se në atë lokacion ekziston varreza masive e civilve serb të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Hulumtimeve i vlerësojnë pozitive përfaqësues të shoqatës së të zhdukurve serb, por Këshilli për të Drejtat e Njeriut në Kosovë thot se derisa të vërtetohen këto dyshime, e gjithë kjo mbetet në suazat e spekulimit. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Pislimi.
Prokuroria për krime e lufte e Serbisë dhe Prokuroria e Misionit Evropian për sundimin e ligjit EULEX po i verifikojnë informatat për ekzistencën e një varreze masive e cila dyshohet të jetë në fshatin Piskotë në afërsi të Gjakovës. Zëdhënësja e misionit EULEX, Dragana Nikolić Solomon, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se nuk mund të komentoj hetimet që po bën për varrezën masive të dyshuar në Piskotë.
We cannot comment on ongoing investigations.
Ne nuk mund të komentojmë përderisa hetimet janë duke vazhduar, ka thënë Solomon. Por drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës, doktor Arsim Gërxhaliu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, konfirmon se stafi i këtij departamenti së bashku me ekspertët e EULEX-it kanë dalë në teren për të hulum tuar dhe verifikuar informacionet për varrezën e dyshuar masive në Piskotë.
Po, sot më nxez dhe tot kanë kërkuar ndihmën teknike nga ana jon, ekipi EULEX-it është në teren, si dhe me stafin për cilës të departamentit toni, cili është kërkuar dhe tot si ndi në ditën e sotme, ata është që në më nxez janë nifë për teren. Flitet për një vend jashtë quajtur Piskot në afërsi të Gjakovës.
Prokuroria për krime e lufte e Serbisë përmes një komunikate ka njoftuar se në bashkëpunim me njësinë për hetimin e krimeve të luftës të EULEX-it ka ardhur deri te informatat për lokacionin potencial të varrezës masive në të cilën, si thuhet, janë varrosur mbetjet mortore të civilëve serb në fshatin Piskot në territorin e Gjakovës, të cilët kanë pësuar gjatë kohës së luftës në Kosovë në vitin 1998 dhe 1999. Gjithashtu në komunikatën e prokurorisë për krime lufte të Serbisë, thuhet se kjo prokurori posedon informata se mbetjet mortore eventuale në këtë lokacion mund të jenë të viktimave, siç thuhet, të krimeve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në kampin e Likovcit. Milorad Trifunović nga shoqata e të zhdukurve serb në Kosovë thot për Radio Evropa e Lirë se shoqata është njoftuar se kanë nisur hetimet në Piskotë dhe se faktorët kompetent kanë shkuar në vendin e dyshuar. Ai ka vlerësuar pozitivisht faktin se kanë nisur punimet.
Ja se zadovoljen da se krene jenë në se kopa në Kosovë me të të vetri gorni, një me lokacin një të krimë, jenë një përqëma në se dhe se rati.
Unë jam i kënaqur që është filluar të gërmohet në Kosovë. Tashë 3 vjet asnjë lokacion nuk është zbuluar dhe në asnjë lokacion nuk është punuar. Dhashtë Zotit që të ndriçohen fatet e të gjithë 1700 të zhdukurve dhe ne po luftojmë për këtë. Do të na vjen mirë nëse mund të thuhet kështu, që ta kuptojmë të vërtetën për diçka që është më dhimbshmja. Edhe kjo është diçka, tha Trifunović. Në anën tjetër, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, i cili në vazhdimsi ka përcjell procesin e hetimeve, hulumtimeve dhe zhvarrosjen e mbetjeve mortore në varrezat masive të gjetura deri më tash, thotë se nuk ka pasur informacione për ndonjë varrezë masive eventuale në Piskotë të Gjakovës. Bexhet Shalo udhëheqës i këtij Këshilli thotë për Radio Evropa e Lirë se përkrah çdo hetim dhe përpjekje për gjetjen e personave të pagjetur, por megjithatë përderisa në Serbi me 9 tetor pritet të fillojnë ngërmimet në varrezë masive në Batajnicë, sipas Shalës është e dukshme që Prokuroria për krime e lufte e Serbisë, siç thot ai, po përpiqet ta bartë këtë vëmendje edhe në Kosovë.
Kjo vëmendje e përkrah zhvarrimin, përkrah hetimet dhe përkrah çdo përpjekje për të nxjerrë ata të cilët përgjigjesh para gjykatës, nëse ka prova dhe nëse sigurohen dëshmitë mjaftueshme. Mirë, por tash janë më tepër në fazën e spekulimit, fazën e përpjekjes për të vendosur vëmendjen nga Serbia në Kosovë dhe është një përpjekje që të bëhet një presion në gjykatë speciale ende pa u formuar dhe mendoj që përdesa nuk ka diçka konkrete atëherë ende është në fazën e sigurisë.
Ndryshe ditë më parë prokuroria për krime e lufte e Serbisë pati dhënë urdhëresën për hetimin dhe gërmimin në Batajnicë afër varrezës masive ku ishin gjetur 900 trupa të shqiptarëve të Kosovës të vrarë gjatë luftës. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e kësaj prokurorie, lidhur me dyshimet e mundshme edhe për lokacionet të tjera të dyshuara për varreza masive në Rudnisë të Rashkës dhe në Novi Pazar, patën deklaruar se janë duke i verifikuar informacionet të cilat në rast se rezultojnë të vërteta, do të bëhen publike. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në një tematik tjetër, po ashtu nga Kosova. Autoritetet kompetente në Kosovë tash sa kohë kanë premtuar se me një ligj të veçantë do të shpaguhet puna e mësimdhënësve të cilët kanë punuar në periudhën 1990-1999. Tani ata thonë se projekt ligji për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës për këtë periudhë kohore është në fazën përfundimtare. Për më tepër dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Autoritetet kompetente në Kosovë kanë premtuar se me një ligj të veçantë do të shpaguhet puna me simdhënësve të cilët kanë punuar në periudhën e 1990-1999. Për këtë çështje, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë është në fazën përfundimtare të projektit ligjit për statusin e punëtorëve të arsimit shqiptar të Republikës së Kosovës nga vitin 1990 deri në vitin 1999. Alush Istoku, drejtori i departamentit para universitar në Ministrinë e Arsimit, thotë se projekti ligji është në fazën përfundimtare, por që ende nuk dihet se sa do të jetë kostoja e këtij ligji.
Në përfundimtare nxjerrjes kostove buxhetore është duke harmonizuar kësën buxhetore me Ministrinë e Financave, arsye ta bëhet kryet, do thotë kësa buxhetore ai përcjellet për qeveri dhe pastaj procedurat tjera për Parlament Kosovës.
Sipas projektit ligjit, mësimdhënësit që konsiderohen të jenë 22.000 do të marrin një pagë të plotë të pagës e garantuar si pension. Edhe pronarët e shtëpive që në atë kohë kanë lëshuar objektet e tyre të shfrytëzohen si shkolla që llogariten të jenë 3200 do të gëzojnë një pagë të plotë me rastin e pensionimit, ndërkaq 80% të pagës minimale do të gëzojnë punëtorët teknik dhe shërbyes. Në anën tjetër, udhëheqës të sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë thonë se janë duke bërë përpjekje maksimale që ky projekt i ligj të arrijë deri tek zbatimi. Rahman Jasharaj, kryetari i sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë, thotë se kjo kategori vazhdimisht është konsideruar si njerëz të merituar për ndërtimin e shëtësisë së Kosovës dhe për këtë ai konsideron se meritojnë edhe shpagim financiar. Megjithatë, Jasharaj thotë se mos konstituimi i institucioneve qendrore të Kosovës ka ndikuar edhe në këtë çështje, por është optimist se pas formimit të institucioneve mjetet financiare do të gjenden dhe mësimdhënësit do të fillojnë të marrin mjetet që i takojnë.
Sa i takon ligjet vitet 90-99, vetë parlamenti e ka dërgu të mashti dhe unë besoj se shteti, para se të mendoj të krijoj një ligj tillë, ka ditur ku do t'i gjej dhe unë jam shumë optimist se ato mjetet do të gjinden dhe mësimdhënësit tonë. Me formimin e parlamentit ri, ky projekt ligj do të krijet një ligj dhe do t'i gëzojnë, sepse i meritojnë, sepse në ato vite ishim vërtet shtyllë e shtetësisë dhe ishim ashtu siç po na quajnë njerëz të merituar për shtetësinë e Kosovës.
Edhe punonjes në sistemin e arsimit pojnë se sakrifica arsimtarve në periudhën 1990-1999 vetëm për të mbajtur gjallë arsimin shqip nuk mund të shpaguhet me mjetet materiale, por megjithatë konsiderojnë si shpërblim. Zeqir Ferizi në atë periudhë ka punuar profesor në shkollën e mesme. Ferizi, i cili tashmë është në pension, vendimin e konsideron të arsyeshëm si një respekt që u bë punëtorëve të asaj periudhe.
Ishte me të vërtet një punë e vështirë, por ishte edhe një dëshirë e madhe. Ishte një vullnet, ishte gjendje që duhet të ekzistojë arsim, që e barazojshëm sikur duhet të ekzistojë shteti, ose të formuhet shteti atëherë që ishte ëndër jona, por edhe u realizua. Unë mendoj si ne kemi marrë shtet, ne kemi formuar shtetësinë e Kosovës. Është një kënaqësi, është një ndjenjë mirë që pas 15 viteve i ra dikujt ndër mend, e pon këtë realitet, e pon edhe shkollat shqipe, shkollat private atëherë në përshpi private që tash për duket se kanë bënë një kontribut dhe vërtet kanë bënë një kontribut ma që duhet theksue shumë.
Në projekti ligj thua se qëllimi nxjerrjes së këtij ligji është njohja e sistemit arsimor të Republikës së Kosovës që nga vitet shkollore 1990-1999, përcaktimi i statusit dhe njohja e stazhit e beneficuar me përkraje financiare përmes pensioneve dhe beneficioneve të veçanta. Për kategorisë siç thuhet që ndërtuan sistemin e pavarur të arsimit shqiptar dhe organizuan mësimin në kushtet të okupimit klasik, të cilët me organizimin, rezistencën dhe punën e tyre ishin faktor vendimtar për mbijetesën e shkollës shqipe, rezistencën kundër pushtetit okupues të Serbisë, duke dhënë kontribut për lirinë e çlirimit të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kronika që i transmetuam deri më tani, por edhe lajmet e tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Emisionin e vazhdojmë me lajme nga rajoni dhe bota. Vazhdojnë problemet nga më të ndryshmet që po përcjellin shqiptarët në luginën e Preshevës. Ata mbesin anash në politik, ekonomi, siguri, shkollim e në të gjitha burimet jetësore. Shteti serb i ka lënë pa ndonjë perspektivë, larg institucioneve shtetërore dhe larg zhvillimit ekonomik. Dhe përkundër gjithë këtyre problemeve, ndërkombëtarët thonë se në Beograd ka një qeveri pro-demokratike, por që jeta shqiptarëve e dëshmon të kundërtën. Vjen kronika e Arton Konushevci.
Kryetari i komunës së Bujanocit, Nagi Parifi, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria Serbis nuk ka vullnet të mirë politik që të ndryshoj gjendjen e shqiptarëve në Lugin dhe nuk sjell investitor në rajonin ku jetojnë shqiptarët.
Edhe pse nga ndërkombëtarët thuhet se ka një qeveri në Beograd pro-demokratike, po për fat keq mund të them ndaj shqiptarëve nuk janë as pak demokratë, ne kemi të njëjtat probleme të cilët i kemi pas edhe më herët, me përjashtim të disa ndryshimeve në zhvillimin e infrastrukturës, për fat keq shumë pak është bërë në kryqin e shqiptarëve në organet shtetërore.
Ai tha se gjithçka që është mundur të bëhet nga pushtetet lokale për përmirësimin e jetës së qytetarëve të komunës së Bujanocit është duke u bërë, por sipas Arifit problemi qëndron te vullneti jo i mirë i qeverisë së Serbisë. Kryetari i komunës së Bujanocit përmendi faktin që shqiptarët e Luginës kanë problem edhe në aspektin e edukimit. Në këtë drejtim ai ka ftuar autoritetet e Kosovës dhe Shqipërisë që të punojnë në këtë rrafsh në mënyrë që të dilet nga kjo gjendje.
Normal që kemi probleme edhe në arsim, sepse edhe diplomat e Universitetit Kosovës, të studentët të cilët krejnë fakultete në Prishtinë, edhe pse ekziston marrëveshja e Brukselit nga viti i kaluar, gjykata kushtetuese e Serbisë e ka shpallur vendim jo kushtetues dhe kemi probleme sa i përket nostrifikimit të diplomave. Po ashtu probleme kemi në nostrifikimit të diplomave që vinë studentët nga Lugina, Preshevës edhe nga Macedonia edhe Shqipëria dhe pengohen që t'japin kontributin e tyre se për të zhvillimit ekonomik.
Edhe kryetari i Këshillit Nacional të Shqiptarve në Lugin të Preshevës, Galip Beqiri, tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja Shqiptarve në Lugin të Preshevës nuk është e mirë. A i thot se largimi Shqiptarve, papunësia dhe mos zhvillimi ekonomik janë vetëm disa nga problemet aktuale të Shqiptarve.
Është një numër i madh i të rive që ikin në botën perëndimore, këto e pasë nuk kanë shans të zhvillimit ekonomik apo punësimit. Kjo na bën për shembull që ne faktori politik të angazhojmë si më tepër që të jenë vendet punës, të jenë kushte për zhvillimin ekonomik, sepse në një nxënës për shembull na ka ra me 90 viteve për 3000 nxënës, kemi pas 13500 tash na ka ra në 11000 nxënës, por afërsisht një numër i madh i studentëve studiojnë në Prishtinë, në Tiranë dhe në Tetovë. Shumica prej tyre nëse gjendën një vend punës atje nuk kthehen, kështu që situata nuk është hiç më mirë se sa që ka qenë edhe para shumë viteve.
Beqiri thekson po ashtu se shqiptarët në Lugin nuk trajtohen njësoj si qytetarët e tjerë, të cilët jetojnë në Serbi.
Nuk ka ndonjë ndryshim nga qeveritë më pashëm, kurse faktori ndërkombëtar premton gjithnjëherë se do të ndryshoj qasjen ndaj shqiptarëve qeveria e Vučićit. Edhe pse ne kemi ditë deputet në parlamentin republikan, mirë po zëri deputetëve tonë kurse se nuk ka që të kalojnë ndonjë amandman apo ndonjë problem të cilën i cili duhet të zgjidhet nga qeveria për shqiptarët.
Shqiptarët e Luginës së Preshevës vazhdimisht kanë kërkuar që të kenë trajtim dinjitos nga ana e shtetit të Serbisë dhe reciprocitet me sigurinë e të drejtave të pakicës, ngjashëm me të drejtat që u sigurohen serbëve në Kosovë, sidomos në veri të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në vazhdim ju sjellim një artikull që zgjodhëm nga përditshmja Wall Street Journal lidhur me qëndrimet e Shteteve të Bashkuara ndaj zhvillimeve në Siri. Sulmet ajrore mbi Sirin të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës meritojnë mbështetje dypartiake, shkruajnë senatorët republikan John McCain dhe Lindsey Graham. Sipas tyre, ky është fillimi i degradimit të grupit terrorist i njohur si Shteti Islamik, por sa është e vështirë shkatrimi i këtij grupi dhe a mund të bëj administrata aktuale Obamës, dy senatorët shfaqin dyshime. Sipas tyre, për të mundur Shtetin Islamik, duhet larguar presidentin Assad, sepse në këtë mënyrë ne mund të degradojmë Shtetin Islamik në Siri, por barbarizmi i Assadit do të vazhdoj ta forcoj atë, thonë senatorët republikan. Të dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Sulmet ajrore dhe aksionet e tjera që presidenti Obama po i ndërmerr kundër Shtetit Islamik meritojnë mbështetje dypartiake, shkruajnë në fillim të artikullit të tyre në të përditshmen Wall Street Journal senatorët republikan John McCain dhe Lindsey Graham. Ata konsiderojnë se ky është fillimi i degradimit të grupit terrorist i njohur edhe si ISIS, por nuk do ta shkatërrojnë atë para së gjithash për një arsye të vetme. administrata ende nuk ka politikë efektive për largimin e Bashar al-Assadit nga posti presidentit dhe përfundimin e konfliktit në Siri. Zyrtarët e administratës kanë thënë se qasja tyre është së pari i Sisi. Sa i përket Zotit Assad, si pas fjalve të generalit të Martin Dempsey, shef i shtabit të përbashkët, administrata do të ashtyjë këtë sfidë për të ardhmen. Ky nuk është luks që ne duhet ta zgjedhim, shkruajnë senatorët në Wall Street Journal dhe theksojnë se vetë Zoti Obama aktualisht tha se e njeh kundërthënien në politikën e tij që është të konfrontohet të shteti islamik, por jo Asadi, dhe shtetet e bashkuara në mënyrë jo të qëllimshme mund t'i ndihmojnë sunduesit, për mbysjen e të cilit vazhdojnë ta kërkojnë me të drejtë. Për fat të keq që kjo nuk është vetmja kontradikte dëshpëruese në politikën e administratës për Sirin, shkruajnë senatorët McCain dhe Graham. Pasi shteti islamik depërtoi në Irak në muajin qershor, Zoti Obama argumentonte se izolimi i kryeministrit Nuri al-Maliki nga sunetët e ka forcuar grupin terrorist. Duke e shkatruar shtetin islamik në Irak, ka sugjeruar administrata, kërkohet largimi Zotit Maliki dhe një qeveri gjithë përfshirëse. Shtruhet pyetja se përse nuk ka pasur qëndrim të njëjtë për urgjencën në Siri. Zoti Assad para së gjithashe ka krijuar shtetin islamik nëpërmjet të vrasjes së afro 200.000 sirianëve dhe ai me dieni e ka lejuar grupin të rritet dhe të operojë pandëshkuar brenda vendit për të arritur qëllimet e veta. Derisa ne të mos e konfrontojmë këtë realitet, ne mund të vazhdojmë ta degradojmë shtetin islamik në Siri, por barbarizmi i Zotit Assad do të vazhdojë ta forcojë atë. Në këtë kuptim ekziston edhe një kundërthënie tjetër. Si mund t'i armatosim ne 5.000 sirianët dhe të presim që ata të kenë sukses kundër shtetit islamik, pa i mbrojtur ata dhe familjet e tyre nga sulmet dhe bombat të fuqisë të Asadit? Ose të pritet që grupet e moderuara në Siri, që luftojnë në shtetin islamik, të marrin avantazh nga sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara, nëse ne nuk i koordinojmë ose nuk i konsultojmë operacionet tona me ta? Raportohet se kjo nuk po ndodh. Në vend të kësaj, Zoti Assad po i shfrytëzon sulmet ajrore amerikane për t'i vrarë njerëzit që ne i dëshirojmë si partnerët tanë. Kjo nuk është vetëm recetë për dështim, kjo është imorale, shkruajnë senatorët John McCain dhe Lindsey Graham në Wall Street Journal. Përpjekjet tona për të ndërtuar një armatë të lirë të Sirisë, për të shliruar Sirin nga djaj të shtetit islamik dhe Zoti Assad, me siguri do të dështoj nëse nuk merrim me sunduesin e Sirisë. Nëse presim që Zoti Assad do të qëndroj anash derisa armata e lirë e Sirisë do të fitoj kapacitet, do të jetë gabim kolosal dhe fundi përpjekjeve për ta ndalur Sirin nga zhytja e mëtejshme në Humner. Realiteti është se duke i shkaktuar disfat të shtetit islamik, po ashtu kërkohet që t'i shkaktohet disfat edhe Zotit Assad. Duke u shmangur këtij realiteti, siç po përpiqet të bëjë ende Zoti Obama, vetëm do ta shtyjë problemin me rrezik në rritje për jetët siriane dhe për sigurinë amerikane. Kur Siria të përketsohet më tutje, siç duket sigurisht se do të ndodhë, Shtetet e Bashkuara do të detyrohen përsëri të përgjigjen, por opsionet tona do të jenë më të pakta, më të këqija dhe më kushtuese, shkruajnë në fund të një artikulli të gjatë të senatorët të John McCain dhe Lindsey Graham në të përditshmen Wall Street Journal.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Federica Mogherini, e cila është nominuar për përfaqësuese të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, tha se për Ballkanin politika e zgjerimit është i vetmi garantim për transformim demokratik.
Starting from the Balkans and Turkey. I believe that the enlargement policy...
Duke filluar nga Ballkani e deri te Turqia, besoj se politika e zgjerimit është më e mira nëse jo edhe vetmja garancë për transformim afatgjatë në kuptimin e demokracisë, stabilitetit dhe zhvillimit ekonomik, tha Mogherini. Këto komente ajo i bëri mbrëm në seancën dëgjimore në Parlamentin Evropian në Bruksel. Mogherini ka folur edhe për dialogun Serbi-Kosov, duke thënë se ai po zhvillohet shumë mirë në aspektin teknik, por sipas saj është e nevojshme edhe mbikëqyrja politike pasi në Prishtinë të krijohet qeveria e re. Militantët e Shtetit Islamik dhe luftëtarët kurd sirian sot po luftojnë në rrugët e qytetit Kobani, një ditë pasi grupi militant ekstremist Suni e mori kontrollin në periferinë lindore të kufive të qytetit. Militantët e Shtetit Islamik kanë avancuar në skajet jugore dhe perëndimore të qytetit Kobani në Siri, që është i banuar me popullat shumicë kurde, me çrast i kanë okupuar disa ndërtesa dhe efektivisht e kanë marrë kontrollin në tri anë periferike të Kobanit, që është në kufirin me Turqi.
Shqipërinë. Korrespondentët që ngjenden në pjesën turke të Kufirit raportojnë se forcat ushtarake të Turqisë po i parandalojnë banorët kurd të Kobanit që të kalojnë në pjesën juglindore të Turqisë. Dëshmitarët thonë se aeroplanet luftarak të koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara janë dëgjuar duke fluturuar mbi qytetin Kobani për disa orë gjatë natës. Me çrast janë ndërmarrë sulme pak para agimit të sotëm në skajet lindore dhe juglindore të qytetit. Lideri i talibanëve pakistanez Mullah Fazullah e ka distancuar vetë vetën nga pretendimi i zëdhënësit të tij se grupi Tehrik Taliban Pakistan i ka urdhëruar luftëtarët e vet të ndihmojnë militantët e Shtetit Islamik për krijimin e kalifatit islamik global. Në deklaratën për Radio Evropa e Lirë, programi për Pakistanin, Zoti Fazullah i ka hedhur poshtë pretendimet e zëdhënësit të tij për të cilat ishte raportuar në media me 4 tetor. Udhëheqja talibanëve pakistanez duket se është dyshuese ndaj militantëve të Shtetit Islamik, të cilët udhëhiqen nga ambicie të tjera. Deri tash ka pak dëshmi për aleancë të fortë ndërmjet militantëve të Shtetit Islamik dhe komandantëve taliban të ndërlidhur me Al-Qaidën. Organizata për të drejtat të njerëzit Human Rights Watch thotë se së paku 5 vet ende konsiderohen të zhdukur pas armëtësive të befasishme në rajonin e Krimes në Ukrainë, të aneksuar nga Rusia. Këto zhdukje e krijojnë një atmosferë të frikës dhe armiqësisë për secilin që është për Ukrainën, përfshir edhe tartarët e Krimes. Kjo deklarat u bë pasi tartari i Krimes Adem Esanjov është zhdukur me 29 shtator dhe tani është gjetur i vdekur. Human Rights Watch thot se 5 personat ishin zhdukur dhunshëm. Në mesin e këtyre 5 vetve janë 2 tartar të ri të rëmbyer me 27 shtator dhe 3 aktivist për Ukrainën që ishin zhdukur pas një armiqësie të militantëve pro-rus. Organizata tha se edhe tartar të tjerë janë gjetur të vrarë me shenja të torturës prej se kjo gatdishull i Ukrainës u aneksuan nga Rusia në muajin mars. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha si komuniteti ndërkombëtar nuk është sa duhet agresiv në konfrontimin me sëmundjen Ebola në Afrikën Perëndimore, nga e cila deri tash kanë vdekur afër 3400 njerëz. Gjatë fjalimit të tij të mbrëmshëm në shtëpinë e bardh, pas takimit me Këshillin e Sigurisë Kombëtare, ai tha se synon të bëjë presion në shefat të tjerë të shteteve të jashtme që të sigurojnë se ata po bëjnë çdo gjë të mundshme për të bashkuar në këtë përpjekje. Obama me tutje ka theksuar se gjasat për përhapjen e obolës në Shtetet e Bashkuara janë ekstremisht të vogla, por administrata sipas tij po shqyrton mundësinë e kontrollit plotësues me skenar në aeroportet amerikane për njerëzit që vijnë nga vendet më të prekura të Afrikës Perëndimore. Komiteti i Nobelit për fizik ka njoftuar sot se çmimin Nobel për fizik për vitin 2014 e kanë fituar tre shkencëtarë të lindur në Japoni, Isamu Akasaki, Hiroshi Amano dhe Shuji Nakamura. Çmimi në vlerë prej 1.1 milion dollarësh u është dhënë për punën e tyre në zhvillimin e energjisë së ulët, diodave të emetimit të dritës së kaltërt. Ky komitet theksoi se shkencëtarët fitues të çmimit Nobel kanë ndihmuar në krijimin e burimeve të dritës që janë efikase nga aspekti energjetik, të cilat mund të përdoren në pajisjet e jetës së përditshme, përfshir edhe telefonat e mençur. Disa protestues kanë dalë në qytete të ndryshme të Turqisë për të shprehur pakënaqësitë ndaj qeverisë së tyre, e cila, siç thon ata, kanë dështuar për të vepruar kundër militantëve të Shtetit Islamik, të cilët po luftojnë që të uzurpojnë Kobanin, vend mes kufirit të Sirisë dhe Turqisë. Gjatë mesnatës, përplasjet janë shpeshtuar në Kobani, pasi që militantët e Shtetit Islamik janë zgjeruar me pozicionet e tyre në lindje të këtij vendi. Mediat kanë njoftuar për protesta që po mbahen në disa qytete turke, përfshir edhe në Istanbul dhe në Lindje, shumica qytete kurde, ku qytetarët atje po kërkojnë nga Partia Kurde e Punës që të therrasin edhe më shumë protestues për të dalë në rrugë. Protesta në mbështetje të kurdëve në Kobani janë mbajtur edhe në disa vende të Evropës. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë emision. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Emisioni i radhës është në orën 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru dëgjofshim.